Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Ukrainas varas izstādes aplāsuši, ka kopš Krīvijas sokto pilnamāruga kara no Ukrainas es Krīviju deportēti 19,500 bārnu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena starptautiskajā bārnu aizsardzības dīnā nokuši klajā ar kūpēgu paziņojumu, uzsverot, ka Krīvijas uzbrukums Ukrainai atjem bārnus un bārnim tīsēbas būt brēvim aizsargotim un drūšēbā. Zelenskis sacāja, ka kurš pagoja šogoda 24. Februāra, Krīvija nogalinojusi vismaz 483 bārnus un vēl tūkstošas deportējusi. Kopumā es Krīviju, ka arī tos kontroli esošajam Ukrainas teritorijam deportēti vismaz 19,500 ukraiņu bārnu. Tī ir tikai tī, kurus Ukrainas varas īstodis ir spiejušas identificēt. 371 bārns tika atgrīsts, noroda Ukrainas cilvēku tīsēbu komisārs Dmitro Lubinec. Aizvestu uz bārnu Krīvijas varas īstodis īvītoja nūmetņos bārnu nomūs un auģu gimiņos vai pat nūdūt adopcijai. Tīši par ukraiņu bārnu deportāciju starptautisko kriminālu tīsa, kas atcerūdās Nīderlandes pilsētā Hāgā, izdevusi Krīvijas prezidenta Vladimira Putina un bārnu tīsēpsārdzis Mārijas Ļvovas Velovas aresta orderi. Jau pagojušajā godā Latgalī tika pabeigta garo porgojiņu maršruta azartaka markēšana, un pašlaik kotram interesentam jebkurā laikā izpiedūtīs pastaigos pa Latgaļu aptuveni 1107 km garumā, sekojot bolti zaļi boltijom nūrodam iz dobas objektim un ceļa zēmjum. Sokot šogad porgojiņu entuziasti teik aicinot izasaistētīs aizraujošā pīdzēvojumā Latgaļas porgojiņu dīnas. Ostaņi porgojiņi ostaņos vītos Latgaļas reģionā. 11. Juņī pulkstens dāsmatos visi interesanti aicinoti dotīs porgojiņi iz Augšdaugavas novodu pūsmā Zemgaļa medumi. Kas aktīvos porgojiņa entuziastus aicinos 20 km garā pīdzēvojumā. Daļēbnīki līdz 9.30 tiks sagaidēti stolaukumā pie Zemgaļas vidusskūlas Demenis pogustā Augšdaugavas novodā. Pēc reģistrācijas un instrukcijas, kā arī īvadvordu saimšanas, dosīs ceļā un porgojiņa beigos ar autobusu tiks nogodoti atpakaļ uz starta vītu. Paredzamīs starta laiks 10 no reita. Porgojiņa laikā dosīs pa pirmo pasaules kara montojuma pādom, kā arī būs īspēja atklot dobas parka medumu ezerāiņa izcilūs skotus, kas ir daļa no Natura 2000 augstzemes aizsargojumu ainavu apvida un atcerodās Augšdaugavas novoda teritorijā. Daļēba porgojiņi ir bez mokses. Pieteikuma anketa un porgojiņa maršruts atrodams pašvaldības mojas lapā www.augšdaugavasnovads.lv. Bolvu novodā nozarasinosīs senioru sporta svātki, kas šogad teik rēkoti 10. Juņī, lai popularizētu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā, veicinotu cīņas un draudzēbas attīstību starp novoda iedzīvotojiem, kā arī kotra cilvēka pošapziņu par piederību sabiedrībai. Senioru sporta spēļu galvenais tīsnesis būs Ervīns Veļķers. Daļiebnīku pieteikumus pēc formas var izsniegt līdz 7. juņam, bet precizētu stafetes daļiebnīku sarakstu ar reģistrēšanu sacensēbu dīnā. Pieteikumus var sūtēt iz sporta centres balvi.lv. Sacensēbu dienas programmā paredz kūpēju liņēji 10.45, 11. Sacensēbas 14. Apbalvošanā un dušanos mojos. Sporta spēļu nolikums atrodams www.balvi.lv.
laika ziņas.
Dīnā mokoņu daudzums dabazos būs maineiks, vīta mēs laicēgi ļējas būs slāns līdz mārans zīmeļu rītumu zīmeļu viejas un gaisa temperatūra būs plus 10 plus 15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.